بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعزائي قردشلارم، من همزن أدنان Yaradan, bizi yaradan Rabbimize şükürler edirəm ki, Allah subhanahu teala bizleri bu aya yetişməyə müvəffəq elədi. Neçə-neçə qardaşlarımız olub ki, bu aya yetişməmişdən 2 həftə, 1 ay, 2 ay öncə vəfat edib, bu dünyadan keçib. Allah onlara rəhmət eləsin. Bizim nə qədər ki canımız sağdır, bundan maksimum istifadə etməli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize buyurduklarını maksimum yerine getirmeliyiz. Bu ayda hususen müminler esas 3 şeyle meşgul olur. Birincisi oruç tutmakla, ikincisi ibadeti çoxaltmakla, gece namazları, üçüncüsü duaları artırmakla. İbadete ait olan işleri diyelim, dünyavi işleri de eləmək lazımdır. Dünya işlerinde de kenar kalmak olmaz. Lakin burada maraqlı bir məqam var. Orucu biz cəmi 14 saat tuturuq. Yerde kalan 10 saati yiyib içirik, dincəlirik. Allah subhanahu teala bizə mərhəmət edir. İbadətdə üst-üstə hesablasaq, fərz namazları ilə bir yerdə əlavə və axşam gecə namazlarını üst-üstə gəlsək, 4 saatdan mənə keçmir. Demek ki, yerdə qalan 20 saatı öz işimizle məşğul oluruq. Lakin biz elə bir işle məşğul ola bilərik ki, həm ibadətdən, həm orucdan, həm bütün xeyirli əməllərdən də üstün olsun. Savabı onlardan da artıq olsun. Bu da duadır. Dua. Duanın özü də ibadətdir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ayənin əvvəlidir bu. Rabbiniz buyurur, mənə dua edin, sizin duanızı qəbul edin. Ayənin axırına baxın. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِي. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəll olaraq daxil olacaqlar. Ayənin əvvəli dua gəldi ki, mənə dua edin. Sonra deyir ki, mənə ibadət etməyi. Demək, dua ibadətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində bu öz təsdiqini tapıb, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Əd-dua huvəl-ibadə. Dua ibadətdir. Əgər bu ibadətdirsə, bizim ixtiyarımız çatmır ki, bunu Allahdan qeyrisinə edək. Yaxud bunu etdikdə birbaşa Allaha yox, hansısa bir vasitə ilə Allaha yaxınlaşmağa çalışaq. Buna ixtiyarımız çatmır. Biz birbaşa Allaha müraciət etməliyik. Və birbaşa Allaha müraciət edənlər dərk etsələr ki, əllərini açanda nələr baş verir? Vallahi ki, onların əlləri 24 saat aşağı düşməz. Hansısa bir rəhbər şəxsin yanına gedirsən, baxırsan ki, saatlarla sənə qəbul eləmir. Bəlkə də günlərlə qəbul eləmir. Tanışdıq vasitəsilə, nə isə qəbul edəndən sonra gəlirsən yanına, yaxınlaşırsan, öz istəyini ərz edirsən, görürsən ki, təkəbbürlü edir. Halbuki təkəbbürlü ancaq Allaha məxsusdur. Mütəkəbbür ancaq Allahdır. Təkəbbürlü edir ki, baxar, get sabah gələrsən və s. və s. başından eləyir. Lakin Allaha müraciət edəndə görür nə baş verir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin Rəbbiniz həm səxavətlidir, həm də həyalıdır, utancaqdır. 99 adından ikisini bu hədisdə çəkir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Kərimun, həyiyun. Həyalıdır, utancaqdır. Əllərini ona tərəf qaldırıb, yalvaran qulunun əllərini boş qaytarmağa utanır. Allahu Akbar, Subhanallah, gör, kainatı yaradan Allah qarşısındakı qulunun, aciz qulun əllərini boş qaytarmağa utanır. Təkəbbürlük göstərmir, halbuki mütəkəbbür, təkəbbürlüyə layiq ancaq odur. Bu məqamda təvazökarlıq göstərir. Utanır ki, onun əllərini boş qaytarsın. O, onun əllərini açıbsa, mütləq ona istədiyini ya bu dünyada verəcək, ya ahirətdə verəcək, ya da başına gələn hər hansı bir bəlanı ondan uzaq edəcək. Bu da hədislə sabitdir. İnsan dua etdikdə üç şeydən biri verilir ona. Ya istədiyini Allah bu dünyada ona verir, ya rəva bilmirsə, ahirətə saxlayır, ya da başına gələn hər hansı bir bəlanı ondan uzaq edir. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh görür, nə deyir? Deyirdi ki, mənim üçün duanın nə cür qəbul olunması əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas odur ki, Allah məni dua eləməyə müvəffəq eləsin. Subhanallah, sözə bax. Əsas odur ki, Allah subhanahu taala məni dua eləməyə müvəffəq eləsin. Və biz dua etdikdə, məsələn, ruzi istədikdə deyirik, ya Rəzzaq, bizə ruzi ver. Mərhəmət istədikdə deyirik, ya Rahim, ya Rahman, ya Afu, ya Qafur, bizi bağışla. Bir-iki adını çəkə bilirik. Bizə Allahın 99 adı məlumdur. Lakin ondan da artıq adları var Allahın. 100-cü adını bilən Allahdan o adına nə istəsə, dərhal Allah ona verər. Bunu da Allah Taala bəzi peyğəmbərlərinə, bəzi əməli salih insanlara öyrədirdi. Nəml surəsində Süleyman aleyhisselam barədə hekayə var. Bu hekayədə deyilir ki, Səba hökumdarı Bilqeyis, o qadın hökumdar, Süleyman aleyhisselamın yanına gələrkən, hələ yolda ikən, Süleyman aleyhisselam yanındakılara, vəzir vəkilinə, cinlərə deyir ki, kim o qadın bura gəlib çatmamışdan əvvəl onun taxtını gətirə bilər? O bura gələnə qədər. Süleyman aleyhisselam peyğəmbərdir, fikirləşir ki, o bura gəlib çatana qədər kim onu gətirə bilər? Gör, nə cür məsafə, nə cür zaman fikirləşir Süleyman aleyhisselam. Lakin cinlərdən ən qüvvətlisi ifrit deyir ki, sən yerindən qalxana qədər mən onu gətirərəm. Süleyman aleyhisselam təəccüblənir. Bu surətlə, bu tezliklə bu bunu gətirəcək. Yanındakı vəziri isə Asəf deyir ki, mən onu bir göz qırpımında gətirərəm. Və gözünü yumub açanda görür ki, tax gözü önündədir, qarşısındadır. Allaha şükür edir ki, bu sənin mənə verdiyin nimətdir. Bir göz qırpımında gəlir. Təfsirdə gəlir ki, həmin o Asəf Allahın 100-cü adını bilirdi. O adından Allaha dua elədi. Allah subhanahu taala ona o dəqiqə istədiyini verdi. Doğrudur, biz o adı bilmirik. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə müsəlman qalasında belə bir dua idi. O duanı gedib özünüz axtarıb taparsınız. Amma duaya baxın. Deyir Allahım, sənə, sənin özünün özünə verdiyin, yaxud yaratdıqlarından birinə öyrətdiyin, ya da öz yanında saxladığın hər bir adla müraciət edib yalvarıram. Belə bir dua eləyənin duası rədd olunarmı? Həmsinin Yunus aleyhisselam elə bir çətin vəziyyətə düşür. Balıq onu udur. Balığın qarnında işən elə bir dua edir ki, Allah subhanahu taala balığı sahilə çıxarır. Onu da sağ salamat onu balığın qarnından çıxarır. Xilas edir. Nə dua edir orada? Quran ayəsidir. Lə iləhə illə ənd. Subhanəkə. İnni kuntu minəz zalimin. Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Sən paş və müqəddəssən. Mən isə nəfsimə zülm edənlərdən olmuşam. Peyğəmbər s.ə.v. bu duanı deyəndən sonra görün nə deyir. Deyir ki, bu duanı edən elə bir müsəlman tapılmaz ki, onun duası qəbul olunmaz. Lakin burada bir incə məqam var. Yunus aleyhisselamın hekayəsinin axırında Allah subhanahu taala belə bir ayə nazil edir. وَلَوْ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ بَصْرِ. Əgər o vaxtı ikən xoş günündə bizi yada salanlardan olmasaydı, qiyamətə qədər balığın qarnında qalacaqdır. Demək, duanın qəbul olmasının şərtlərindən biri odur ki, xoş günündə Allahı yad et ki, Çətin gün gəldikdə də Allah səni yad etdi. İndi xoş günümüzdür. Çətin günlər elə qabaqdadır. Ölüm bir huşluğu. Qəbirdə qalacağımız tənha vaxt. Tənha qalacağımız vaxt. Qiyamətə qədər orada tənha qalacaq. Sonra məhşər Allahın hüzurunda o cür dəhşətli istidə bilmək olmaz sölcə altında olacaq ya yox. Sonra sirat körpüsü. Altı cəhənnəm üstündən keçə biləcəyi ya yox. Allah bilir. Bütün bu çətinliklərdən xoş günümüzdə bizə yar Allahı yad etsək, həmin vaxtlarda da Allah Subhanahu bizə kömək olacaq inşallah. İkinci şərt duanın qəbul olması üçün. Dua gərək səmimi qəlbdən gəlsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qafil qəlbdən gələn duanı Allah qəbul eləmir. Dil ancaq elə belə nəsə deyir, amma qəlbən istəmir. Onda dua qəbul olmur. Nizami Gəncəvi də Allah ona rəhmət eləsin. Görün, nə gözəl sözlər deyir. Deyir ki, könüldən gəlməyən dua yaxşı bil, mənasız bir işdir, ibadət deyil. Sidq ilə ibadət eləsə insan, naümid qayıtmaz haqq dərgahından. Subhanallah. Sözlərə bax. Bu da təsdiq edir ki, dua ibadətdir. Və əgər onu sidq ilə eləməsən, onu Allah subhanallah qəbul eləməsin. Üçüncü şərt. Yalnız Allahdan istəmək. Allaha şərik qoşaraq Allahdan istədikdə, ola bilər Allah subhanallah istədiyini versin. Lakin, azğınlığı bir az da artmaq üçün verir onu. Adam 5 il, 10 il övladı olmur, Allahdan istəməyə əvəzinə müxtəlif yerlərə gedir, müxtəlif yerlərə baş vurur ki, nəsə ümidini bağlayır ora ki, bəlkə oradan nəsə çıxar. Halbuki övladı verən Allahdır. Heç bir şey çıxmır. Axırda elə bir yerə gəlib çıxır ki, Allah həmin an ona övladı verir. Bunun azğınlığı necə artır? Mən sizə deyim necə. Övladı olandan sonra övladına ad qoyur. Pir verdi. Yaxud pir qulu. Təsəvvür edirsiniz, subhanallah. Bir azğınlıq necə artırsa, adda da Allaha şərik qoşur. Halbuki, o an övladı verən yenə Allahdır. Saxlayır həmin anı. Amma bunun tam əksini bir misal çəkim sizə. Bir qardaşımızın 17 il uşağı olur. Əvvəl cahil olub, sonra gəlib dinə. Cahil vaxtı hələ 17 uşağı olmadığı bir vaxt buna nə qədər deyirdilər ki, gedək ora, bura, deyir də yox. Allah istəmirsə, Allahın yazdığı. Allah nə vaxt verər, verər. Verməz də ki, demək Allah istəmir. Axırda həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı da imanlı qadın olur. O da razılaşır qədərlə. Axırda həyat yoldaşı deyir ki, bəlkə uşaq götürək saxlayaq. Ömrümüz gedir. Yəni, artıq qocalarıq. Uşaq götürək saxlayaq, başımız qarışdan. Özü də çox imkanlı qardaşdır. Gedir. Gedir uşaq evinə, orada deyirlər ki, uşaqların ata-anası var. Həddi buluğa çatanda gəlib aparırlar. Sən get, doğum edin. Gəlir doğum edin. Gəlir, burada da deyirlər ki, bəs ancaq qız uşaqlardır. Çünki əksəriyyət qız uşağını atıb çıxıb gedir. Baxır, gör, 8 dənə qız uşağıdır. Deyirlər, hansını istəyən seç. Deyir ki, 8-ini də götürür. Bunlar dəhşirdə gəlir ki, bu nə danışır? Niyə inirsən 8 dənə qız uşağını? Rəsmi şəkildə, icazə ilə, dövlətin icazə ilə götürür, aparır ilə. Dayətdir bunlar üçün. Ki, uşaqlara baxsın. Həyat yoldaşı çatdıra bilməz. Həmin il həyat yoldaşı hamilə qalır. Allah. 3 ekiz uşağı olur. 2 qız bir oğlan. Subhanallah. Bu bunun aqibəti, bu da bunun aqibəti. Kim Allaha nə cür yaxınlaşırsa, Allah da ona o cür yaxınlaşır. Kim Allaha zikr edirsə, yad edirsə, Allah da onu yad edir. Kim Allahdan üz döndərirsə, Allah subhanahu teala da ondan üz döndərir. Həmçinin əsas şərtlərindən biri də duanın qəbul olması üçün. Dua edən adam gərək yediyi halal olsun, geydiyi halal olsun, halalla dolansın, yaşasın. Hədisdə gəlir ki, haramla yiyən, haram giyən, haramla böyüyən adam birisi əllərini açır, yalvarır Allaha, toz torpaq içində, saçları da dağınıq, səhranın ortasında ümidini Allaha bağlayıb, amma Peygamber Hasan'ın ne diyor? Diyor ki, bunun yediği haram, giydiği haram, halal mı? Bu adamın duası necə qəbul olabilir? Bayağı dedim ki, dualar qəbul olur. Lakin elə məqamlar var, elə zaman var ki, həmin məqamda, həmin zamanda dua daha tez qəbul olur. 35-ə yaxın qeyd olunan zaman və məkanlar var. Lakin bundan ancaq 4-ünü sizə deyəcəm. Əsas, indi sizə lazım olanlarını. Qalanlarını siz kitablardan, müstəcəb dualardan, zikir kitablarından oxuya bilərsiniz. 4-ü nədir? Hansı məqam, hansı zamandır? Birincisi, qədir gecəsidir. Yaxınlaşır artıq qədir gecəsi. Axır 10 günün tək günləridir, tək gecələridir daha doğrusu. Məsləhət görürəm ki, 10 gecənin 10-unu da Allaha sərf eləyəsin. Çünki həmin gecə Quranda buyurulduğu kimi, Leylətul Qadr xayrun min əlfi şəhər. 1000 aydan, yəni 83 ildən xeyirlidir sizin üçün. Bəlkə də 83 il bizim ömrümüz yoxdur. Amma bir gecədə o qədər savab qazanır. Gecənin bərəkətinə baxın. Mübarək gecədir. İkincisi, gecənin axır üçdə biridir. O vaxt duanı laf çox edir. Çünki həmin an gecənin axır üçdə birində Allah subhanahu teala bəndələrinə daha yaxın olur. Və özü şəxsən deyir ki, kim mənə dua eləsə onun duasını qəbul edəcəm. Nə istəsə ona istədiyini verəcəm. Həmçinin səcdəyə qapıldıqda sanki hiss eləməlisən ki, Allahın huzurundasan, düz qabağındasan. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səcdə Allaha ən yaxın məqamdır. Duanı çoxaldın səcdədə. Nə səcdəsi olur olsun. Xüsusən namazın səcdəsində. Və ən nəhayət iftar zamanı. Bayaq dua edirdiniz, elhamdülillah, hamı dua edirdi, adama ləzzət edir. Subhanallah. Həmin an neçə-neçə insanlar Allah bilir nə işlə məşğul olur. Ancaq bizə Allah subhanallah, bu az bir topluma məhz Allahı yad eləməyə Allah müvəffəq edir. Ömər radiyallahu anhu dua edərdi. Elə bir dua edərdi ki, bunu heç Peyğəmbər s.ə.v. eləməyib. Əbu Bakr eləməyib. Başqa sahabələr eləməyib. Sahabələr ondan bu duanı eşidəndə təəccüblənirlər ki, bu nə cür duadır? Dua edir, deyərdir ki, Allahım, məni azlardan et. Sahabə təəccüblənir ki, bu nə duadır? Ya Əmir Əl-Müminin, bu nə duadır sən edirsən? Azlar nədir? Deyir, məyər Allah s.ə.v. Quran-ı Kerimdə demir ki, və qalidun min ibadiyə şəkur, qullarından çox azı şükür edəndir. Allahım, məni onlardan et. Subhanallah, gör, nəyi fikirləşib? Bu hökmün ağlına gələr. Hər adamın ağlına gəlmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, harda olursan ol, Allahı zikr etməyə yatından çıxmasın. Allah subhanahu təala da Quran-ı Kərimdə ağıllı adamları, məhz ağıllı adam, ulul əlbəb deyir də orada, ən ağıllı adamları gör necə vəsf edir. O kəslər ki, deyir, ayaq xüsusdə olanda da, oturan yerdə də, uzanan yerdə də Allahı zikr edirlər. Ali İmran surəsinin axırlarında da ayə. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahı yad edənlə yad etməyənin məsəli ölü ilə dirinin məsəli kimidir. Onu yad etməyənlər həqiqətən də ölü kimidirlər. Göz var, haqqı görmürlər. Qulaq var, eşitmirlər. Qəlb var, haqqı duymurlar. Onlar başa düşsəydilər ki, Allah subhanahu aleyhi insana nə cür nimət verir, nə cür sağlamlıq verir. Ondan maksimum çalışardılar ki, Allah üçün istifadə edəsinlər öz xeyirləri üçün. Allah yolunda öz xeyirləri üçün. Bayaq dedim ki, zikir, yəni dua hər bir şeydən üstündür. Buna dəlil. Musa aleyhissalam bir dəfə Rəbbinə müraciət edir. Bir başa danışırdı. Deyir, ya Rəbb, mənə elə bir şey öyrət ki, məndən başqa onu heç kəs bilməsin. Savabı da hər şeydən çox olsun. Allah subhanahu teala deyir ki, ey Musa, de, lə iləhə illallah. Musa aleyhissalam deyir, ya Rəbb, bunu hamı bilir. Deyir ki, Musa, əgər bütün kainat tərəzinin bir gözünə qoyulsa, lə iləhə illallah o biri gözünə qoyulsa, bu kəlmə ağır gələr. Digər bir hədisdə gəlir ki, bir nəfər ömrü boyu günah işlər görüb, qiyamət günü Allahın üzrünə gətirilərkən, onun günah dəftəri, daha doğrusu dəftərləri, 99 əməl dəftəri çıxarılır, hər birinin də həcmi gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olur. İçi də dolu günahını. Qoyulur tərəzin bir gözünə, Və ömründə bircə dəfə bir yaxşılıq eləyib, o da balaca bir kağız parçasında gətirilir. Bu baxır, özünə də gülməli gəlir ki, bu kağız parçası bu qədər günahın qabağında mənə nə fayda verə bilər? O biri tərəfinə qoyanda bu dəftərlər göyə uçur. Ağır gəlmək yox, göyə uçur. Açıb baxırlar ki, içində yazılıb Lə iləhə illallah. Bircə dəfə ömründə Allahın təkliyini təsdiq edib, bütün günahları bağışlanır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür, nə deyir? Diqqətlə qulaq asın bu sözə. Deyir ki, sizə əməllərinizin ən xeyirlisini, Allah yanında ən təmiz olanını, dərəcələriniz içində ən yüksəyini, sizin üçün qızıl gümüş xərcləməkdən daha xeyirlisini və ən nəhayət Allah yolunda olan cihaddan da üstününü xəbər verinmi? Sahabələr deyir, bəli, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bu Allahı zikr etməkdir. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Dillə yorulmaq bilmir axı bu dil. Nə qədər istəyirsən tərpət də onu. Nə qədər istəyirsən lə iləhə illallah deyir. Namaz qılanda əziyyət çəkirsən, dəstəmaz alsan, əyilib qalxırsan, orucdan da əziyyət çəkirsən, cihadda əziyyət çəkirsən. Burada əziyyət çəkmədən hamısından çox savab qazanırsan. Subhanallah. Dəhşətli bir şeydir bu din. Çox asan bir şeydir. Bir nəfər gəlirdir, ya Rasulullah. Mənə elə bir şey öyrət ki, mən ondan bərk yapışım. Mən çox ibadət eləyə bilmirəm. Yoruluram. Mənə ağır gəlir ibadət eləmək. Əlavə ibadətlər. Ancaq fərzləri yerinə yetirir. Vacibləri. Əlavə namazdır, oruzdur. Bunların heç birini eləyə bilmir. Eləmir. Yəni, ağır gəlir buna. Amma Allaha da Peyğəmbərini sevir deyə. İstəyir elə bir işdən, işin qulpundan yapışsın ki, ondan bərk yapışsın. Onu heç vaxt buraxmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona elə bir söz deyir ki, bu söz qızıl hərflərlə yazılası sözdür. Deyir ki, çalış daim dilin Allahı zikr etməklə islah qalsın. Ağız boşluğu tərpətdikcə yaş olur. Dil onda yaş olur. Yiyəndə, içəndə və s. Çalış daim Allahı zikr etməklə dilin islah qalsın. Və hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim gün ərzində bircə dəfə, ya, 100 dəfə yox, 100 dəfə desən, laf yaxşı. Bircə dəfə. Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə, ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir desə, artıq mən dedim. Desə, sanki 10 kölə azad etmiş olur. 100 savab qazanmış olur. 100 günahı silinmiş olur. Həmin gün şeytandan Allah onu qoruyur və bir də ən əsası, bu duanı deyən kəs istisna olmaqla heç kəs onun savabına çata bilməz. Bu duanı deməsən, başqa nə edirsən elə, cihad elə, oruç tut, namaz qıl, nə qədər savab qazanırsan qazan, bu duanı deməsən, həmin duanı deyən adamın savabına çata bilməyirsən. Duanın gücünə baxın, subhanallah. İmam Hüseyin, Allah ona rəhmət eləsin. Gözəl şeir deyir. Allaha bağlılıq barəsində. Deyir ki, Murax məxluqatı xaliqə günəm. Onu da seçəcəksən, düzü əyridən. Düz deyəndə Allaha qəst edir ki, həmişə vədinə sadiqdir. Heç vaxt vədinə xilaf çıxmır. Amma əyri deyəndə insanları qəst edir ki, insanlar çox vaxt naxələf çıxır. Xəyanət edib öldürdülər yazığı. Bu yerdə yadıma bir şey düşdü, qoy bunu deyim. İsrailiyyətdə gəlir. Bir peyğəmbər, səfələmirəmsə, Süleyman əleyhissalam olur. Daşı qaldırır, yer altında qurt var. Ağac buyurdu. Deyir, sən neyinirsən burada? Deyir, mən burada yaşayıram. Deyir, necə yaşayırsan? Nəyinə dolanırsan? Nə yiyirsən? Deyir, Allah Taala hər il mənə 2 dənə yarpaq salır ağacdan. Bir il ərzində o yarpaqları yerəm, bu mənə bəs edir. Gülümsəyir, qurdu götürür, bir qaba qoyur, yanına 2 yarpaq, ağzına da bir qapaq qoyur, çıxıb gedir. Bir ildən sonra gəlir, qapağı qaldırır, baxır ki, yarpağın birini yiyib, biri qalır. Deyir, bəs sən demirdin ki, hər il 2 yarpaq yerəm? Qurd deyir ki, o Allahdır, hər il mənə 2 yarpaq verir. Sən nisə yadından çıxa bilərdin. Bu bir yarpağı o bir il üçün saxlamışdım. Subhanallah, fikir ver. Deyir, burax məxluqatı xaliqə kümən. Onda seçəcəksən düzü əyridən. Rəhmanın lütfündən ruzu dilətsən. Bil, ondan savayı yox ruzu verən. Kim ki insanlardan umursa çürək, mərhəmətli Allaha inanmır demək. Kim də mal dövləti özünkü sayır. Düz yol istəyikən səhv addım atar. Biz bu var dövləti necə özümüzünkü saya bilərik? Yani, Allah Taala Quranda açıq aydın deyir ki, bütün mülk Allaha məxsusdur. Mülk bütövlükdə Allahındır. Bunu bizə sadəcə olaraq istifadə üçün verib. Bu dünyaya heç nəsiz gəlmişik, heç nəsiz də gedəcəyik. Ancaq əməllərlə. Bizə şans verib Allah Subhanahu Taala ki, əməl edib axirətimiz üçün nəsə qazana bilək. Amma bu gördüyümüz şeyləri heç biri bizim deyil. Duanın gücünə baxın. Siz bilsəz ki, axşam yatağınıza uzanmamışdan əvvəl dua edəndə nə baş verir? O duanı heç vaxt tərk eləməzsiniz. O zikirləri heç vaxt tərk eləməzsiniz. O zikirlər çox az vaxt aparır. Amma faydasına baxın. Səhərə qədər Allah Subhanahu taala səni qoruyur. Bir mələk göndərir, gözətçi mələk dayanır sənin başın üstündə, şeytandan səni qoruyur. Rahat yatırsan, gözəl yuxular görürsən. Hətta peyğəmbərliyi 45 əlamətindən biridir o müjdə. Gözəl yuxu. Onu da görə bilərsən. Allah Subhanahu taala onu da sənə nəsib edə bilər. Səhərə kimi rahat olursan. Səhər oyandıqda yenə 3 dənə dua edəcəm. Bunu eləyən kimi gözündəki düyünlərdən biri açılır. Dəstəmaz alırsan ikincisi açılır, namaz qılırsan üçüncüsü və həmin gün səhərdən açılma qədər gümrah olursan. Yatıb qalanda isə o gün əzgin olursan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevimli qızı Fatıma radiyallahu anh'a gəlir yanına deyir atacan, mən ev işlərini görəni yoruluram. İstəyirəm özümə bir köməkçi götürüm, bir kənis götürüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz qızı düşmanında. Ona bunu rəva bilmir. Deyir mən sənə elə bir şey verəcəm ki, sənin neçə köməkçi ehtiyacın olmayacaq. Get səhər axşam zikirlərini elə. Namazdan sonraki zikirləri elə. Bu həmişə sənə güc və qüvvət verəcək. Bu bəs eləyəcəksən. Dərindən düşünəndə həqiqətən də belədir. İnsanı tənbəlləşdirən iki dənə şey var. İki məxluq. Şeytandır, bir də nəfsdir. Şeytan vəsvəsə edir ki, eləmə, kef elə, başını bırax bu işlərin. Nəfs də deyir ki, yat, ye, iç, dincəl. O insanlar ki, bu həyatın mənasını ancaq yeməkdə, içməkdə, şəhvətdə görür. Vay olarını alınır. Bəhbəxt olarını. Nizami Gəncəvi Allah ona rəhmət eləsin. Deyir ki, həyatın mənası hünər deməkdir. Nə şəhvət, nə yuxu, nə də yeməkdir. Yatmağı, yeməyi bu aləmdəsən, hatta öküzdə də görə bilərsən. Həmçinin duanın yüzünə baxın. Evlənən gənclərə dua edirsən. Deyirsən ki, Barakallahu ləkə və barakallik və cəmə bəynəkum və xeyr. Allah sizin evliliyinizi bərəkətli etsin və sizi xeyir bərəkət üzərində cəm eləsin. Bəhs edir. Ömrü boyu onlar xeyir bərəkət içində olacaqlar. Allah onlara kömək olun. Həmin bu hoca qulaq atıram ona deyir ki, indi burada Azərbaycanda məhəli gərili şey olmaz, ayıb olar. Amma orada bəzi yerlərdə deyir, toylarda belə şeylər olur. Avropalaşan bəzi türklər deyir, belə toylar keçirirlər ki, toyda deyir, təsəvvür edin, bəylə gəlin oturub, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bəy hələ gəlinə toxunmayın. Hələ bir neçə saatdan sonra, toy bitəndən sonra aparacaq evinə. Amma məclisdə nə qədərdir erkəklər var, kişilər var, gəlir, gəlini öpür ki, sənə təbrik edirəm. Buna Allah Taala xeyir bərəkət verər. Hələ bəy gəlinə toxunmayıb, bütün naməhramlar hamısı bunu öpür. Buna deyir, necə bərəkət gələ bilər? Haradan bərəkət gələ bilər? Və o bəylə gəlin ki, toyda içir, keyfli halda gedir, üzr istəyirəm, yaxınlıq edir, birinci gecə. Ondan olan uşağa necə bərəkət gələ bilər? Amma o mömin bəylə gəlin ki, Peyğəmbər s.ə.v-in onlara öyrətdiyi duanı Allahümmə cənnibinə şeytanı və cənnibi şeytanə marazəqdənə deyəndən sonra yaxınlıq edir. O yaxınlıqdan sonra olan uşağa ömrü boyu şeytan zərər toxundura bilmir. Vəsvəsə edə bilər, amma zərər toxundura bilmir. Dua nədir? Allahümme cənnibnə şeytan. Allahım, şeytanı bizdən uzaq elə. Həm də bizə verdiyin o övladdan uzaq elə. Və ən nəhayət Bismillahın gücü barədə istəyirəm sizə deyim. Bir dəfə danışmışam. Bismillahın nə cür gücü var? Bismillah deyən kimi yediyinin, içdiyinin tərkibi dəyişir. Tərkibi. Təsəvvür edin. Suyun tərkibində də canlılar var. Məsələn, üzümdür. Sıxdın şirəsini, şirə formasında içirsən, adama ləzzət edir. Gözəl tərkib olur onu. Bismillah deyirsən, lap gözəlləşir. Amma elə ki, saxlayırsan onu 5 gün, 6 gün, 1 həftə qızqırdırsan, tərkibi dəyişir. Baxırsan, həmin şirədir. Üzümün başqa içsin, qatmamışsan. Sadəcə saxlanırsan. Tərkib dəyişir. Nə qədər də çox saxlayırsan, bir o qədər çox tərkibi dəyişir. Və insanın tərkibini elə dəyişdirir ki, 20 ilin dostudur görsən ki, saxladı. Biri getdi o dünyaya, bu biri də getdi birindən türməyə. Ailədir, ər-arvaddır. İşdi, sözləri çəp gəldi, boşandılar. Hətta eşitdiyimə görə elə birisi olub ki, içib öz anası ilə zina edir. Gör şeytan onu nəyə vadar edir. İçib öz qızı ilə, öz nəvəsi ilə zina edir. Ağlı başında olmayır. Ayılandan sonra ağlamağın nə faydası var? Bunu əvvəlcədən qarşısını almaq lazımdır. O, danışmışam sizə. Disk var, VADA adlı, satılır. Amerika, Rusiya, İngiltərə, Yapon, Çin alimlərinin apardığı tədqiqatları göstərirlər orada. Alıb baxa bilərsiniz. Müslüm şofda olmağını səhv eləmirəm. VADA adlı. Orada göstərir ki, sudur, bir qaba töküb, 3 dənə qaba daha doğrusu suyu töküb, içinə də düyü töküb, yaraya qədər. Bankalar da belə. Hər səhər gələ birinə yaxşı söz deyir, birinə pis söz deyir, birinə də heç nə demir. Bir aydan sonra göstərir özü. Baxırsan ki, yaxşı söz dediyi bankanın suyu şəffaflığını qoruyub saxlayıb, düyülər də tərtəmiz, ağaqda. Bu birisi bulanıq düyülər də çürüyür, üçüncüsü də yaşıl rəngdədir. Söz nəticəsində suyun tərkibi dəyişdi. Sonra başqa bir eksperiment göstərirlər. Bir damla suyu qoyub mikroskop altında, yanına bir həzin musiqi qoyur. Yavaş musiqi. Beethoven, Çaykovski, nə bilə, Mozart. Baxır ki, gözəl formalara çıxır su. Elə ki, rock qoyur, su büzüşür qorxusundan. Sonra göstərir ki, baxın, görün, rock olan yerdə cavanlar nə edir? Özləri necə aparırlar? Rock ki başlayır, konsert ki başlayır, yavaş-yavaş başlayırlar hələ oynamağa. Yavaş-yavaş. Birdən bunlara gətirib orada Pepsi, Cola, Fanta, pulsuz paylayırlar. Heç kəsə fərqinə varmı ki? Bunu pulsuz xeyir ola bu qədər adına pulsuz paylayırlar. O rock gedə-gedə suyun, içdikləri suyun tərkibi dəyişir. İçdikcə özləri də dəyişirlər. Və göstərir ki, bir-birinə başına su, tulka, bıçaq, aləm qarışır bir-birinə. Həmçinin həmin göstərir həmin yerdə ki, deməli, 41-45-də Koreya alimlərdir, səhv eləmirəmsə orada göstərdikləri. 14-15 alimdir bunkerdə kütləvi qırğın silahı hazırlayırlar. Bunu hazırlamaq üçün də günlərlə, aylarla müzakirə gedir. Suyun tərkibi, o içdikləri suyun tərkibi, onların danışdıqları o yaramaz sözlərlə elə dəyişir ki, onlar o içdikləri sudan hamısı ölür. Göstərirlər ki, bu suyun tərkibini yoxladılar, heç bir zərərli maddə yoxdur. Ancaq bu sözlərindən dəyişə bilər və bunları öldürə bilər. Bu, indi bunların gətirdiyi versiya ehtimaldır. Ancaq mən dediyim ehtimal deyil. Mən sübuta yetirəcəm ki, bu belədir. Bəlkə də su alimlərin heç biri bunu bilmir. Səhih Əl-Buxarədə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 ay xəstə yatır. Özü də bilmir ki, ona nə olub. Sən demə ona sehir eləyiblərmiş. 2 ay xəstə yatır. O qədər Allaha dua eləyir ki, Allah ona şəfa versin, kömək olsun. Gecə yuxuda görür ki, 2 nəfər gəldi onun yanına. 2 dənə mələk, Cəbrail və Mikail. Biri baş tərəfində oturur, biri ayaq tərəfində. Biri o birinə sual verir ki, buna nə olur? O da deyir ki, bunu xəstələn. Dərdi nədir? Bir ona sehir eləyiblər. Kim eləyib? Ləvid ibnil Əsəm. Nəyinə eləyib? Daraq, tük, bir də xurmanın tozu ilə. İndi o cadı piti hardadır? Hara qoyub onu? Bir atıb zərvan quyusuna. Oyanır yuxudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Danışır buna həyat yoldaşına. Gedir quyunun yanına, qaydanda həyat yoldaşı soruşur ki, çıxartdın onu oradan? Deyir, yox. Artıq Rəbbim mənə şəfa verdi. Bu dəlildir ki, çıxartmasan da o cadını. Kim neyini eləsin? Qəlbin Allahla olsa gün ərzində. Allah həmişə səni qoruyacaq və səni şəfa verəcək. Əsas, ən əsası hədisin burasıdır. Gör nə deyir. Deyir ki, mən əmr elədim ki, o su quyusunu torpaqla bastırsınlar. Sual çıxır meydana ki, o cür istidə suya ehtiyac ola-ola bu su quyusunu niyyət bastırır ki? Niyyətini özü deyir. Deyir ki, mən gördüm ki, o quyunun suyu ilə suvarılmış hurma ağaclarının başı şeytan başına oxşayırdı. Subhanallah, suyun tərkibi ağacın formasını dəyişdirib və qorxdum ki, insanlara da təsir edər. Ona görə torpaqla bastırdım. İndi bunun tam əksi səhərdən axşama qədər dua, zikir, namaz, tavaf, iki dənə Peyğəmbərin dua elədiyi bir yer, o yerdən nə cür su çıxmalı ki? Zəmzəm kimi su çıxır. Elə bir su ki, Peyğəmbər Səhəm deyir ki, mə o zəmzəm li məşuri belə. Zəmzəm suyu nə niyyətlə içilir? Allah subhanət hələ ona istədiyini verir. Şəfa niyyətini içilir, ona şəfa verəcək. Nə çöküntü verir, nə iyi verir, nə xarab olur, neçə il saxlayırsan saxla. Özdə ən maraqlısı nədir? Hər il hamı daşıyır oradan o suyu, qutarmaq bilmir bu su. Milyonlarla insan hərəsi 20 litr aparsa nə olacaq? Hələ 20 litr ən azıdır. 100 litr, 200 litr aparanlar var. Qutarmışsın. Allah subhanət hələ çıxarır. Qiyamətə qədər çıxacaq inşallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında bəzi möcüzələr olub dua sayəsində. Qısa-qısa hamısını xatırladıqdan sonra. Sahabələrdən biri gəlir, deyir, ya Rasulullah, mənə dua elə, Allah mənim anıma hidayət versin. Neçə illərdə anamı dəvət edirəm, qəbul eləmir. Bu günlərə amma qəzəbləndi, səni də söydü, məni də söydü, dini də söydü, mən qovdu evdən. İndi gəlirək anasının yanına. Anası qəzəbli halda özü küfr eləyib, dəhşətli dərəcədə qovub bunu. Peyğəmbər s.ə.v. əllərini açır, deyir, Allahım, Əbu Hüreyranın anasına hidayət ver. Deyir, mən arxanlıqla, əminliklə qayıtdım geri ki, indi gedib dəvət eləyəcəm, anam qəbul eləyəcək. Dəvət eləməyə ehtiyac olmam. Qapıya çatmamı, anam deyir, qus edib, bayra çıxıb, dedi, Əşhədu ən lə iləhə illallah, Əşhədu ən Muhammed Rasulullah. Duanın yüzünə baxın, subhanallah. Başqa bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, deyir, ya Rasulullah, bir neçə nəfər öz yaxan adamlarından götür, gedək bizə. Yemək yiyin, görürəm ki, acsan. Qarnına daş bağlayıbmış ki, mədə sıxılsan, azlığı dözə bilsin bir neçə gün, yemək tapana qədər. Yoxdur yemək işdir. Deyir ki, nə var yemək sizdə? Sahabə deyir ki, bir dənə balada çəpiş var, 4-5 lavaş çörək. Deyir, nə çoxdur sənin yeməyin? Get, qazanın ağzını açma, təndirin də ağzını açma. Mən gələnə qədər gözlə. Gedir, yeməyi pişirir, çörəyi də hazırır. O dediyi kimi, qazanın ağzını açmır, təndirin qabağını da açmır. Qapını açır ki, baxsın, görsün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir. Ya yox, baxır ki, xəndək döyüşü vaxtı olur bu. Orada xəndək qazan nə qədər mühacir ənsar var idisə, 300-ə yaxın sahabı olur orada. Hamı gəlir. Yoldaşına baxır, ikisi də bir-birinin üzünə baxır ki, bunlara nə verirdi yeməyə? İki dənə sahabə, Allaha o cür iman gətirmiş sahabələr, ondan əvvəl Peyğəmbər s.ə.v-in nə qədər möcüzələrini görmüş sahabələr, ikisi də elə bilir ki, bu yemək onlara bəhs eləməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v gəlir, elə bir dua edir. Ətdən qoparır, çörəyin arasına qoyur, bir-bir bunları yola salır. Hamı yiyir, doyur. Axırda sahabəyə deyir ki, özünüz də yiyin, qonşularınıza da payın. Subhanallah. Dua qədəri dəyişdirə bilir. Təsəvvür eləyin. Dua qədəri dəyişdirə bilir. Nədir güclü bir şeydirsə bu dua? Bir dəfə Əbu Hüreyrə ac olur, çıxır məsciddən, dözə bilmir, taqətdən düşür, yıxılır yerə. Başlayır qıvrılmağa yerdə acından. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir, görür bunu, deyir, nə olur sənə? Bir adından öyrən, ya Rasulullah. Deyir ki, elə mən də sənin günündəyəm. Gedək bir nəfər məni qonaq çağırır. Yəqin ki, ondan yeməyə nəsə bir şey olar. Gedək olar. Götürür bunu, gedirlər. Gəlir, həmin adam da bunların qabağına bir cam süd qoyur. Buraya elə götürüb içmək istəyəndə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, get məsciddəkilərin hamısını bura çağır. Deyir ya Rasulullah, birinci içim, sonra çağırım. Buraya elə kimi sahabı fikirləşir ki, birdən bəs eləməz bu hamıya. Təsəvvür edirsən, subhanallah. Deyir, yox, get onları bura çağır. Çağırır. Çağıranda deyir ki, götür, ver onlara. Birinci onlar içsin, sonra sən içərsən. Bir-bir verir. Verdikcə də deyir, fikirləşirdim ki, indi qutaracaq. Amma siz qutarmır. Hamı içib doyur. Sonra deyir, mən içdim. Bir dəfə, bir doyumluq içdim. Peyğəmbər s.ə.v. uzatdım, dedi, yenə iç. Biraz da içdim. Uzadan deyir, yenə iç. Üçüncü dəfə içdim, gördüm, da getmir. Dedim, ya Rasulullah da bəsdir, getmir. Gülə-gülə götürdü, deyir, o da içdi. Yerdə qalanı da qaytardı eviyyəsinə. Bərəkətə bax, subhanallah. O sahabələr o duaların nəticəsində xurma və su ilə onların bədəninə necə qüvvət gəlirdisə, 3-4 qat artıq düşmənə qalib gəlirdilər. Hələ haram buyurulmamışdan əvvəl ticarətin bir növü var ki, ağacda meyvə bitməmiş, gətirib bunu verə bilməzsən ki, meyvə bitəndə hamısını mən götürəcəm. Bu haram buyurulub. Haram buyurulmamışdan qabaq bir sahabə bir yahudi ilə eləncəsinə ticarət edir. Yahudi gətirib pulunu verirdi. Xurma bar verəndə ağaclar gəlib yığıb aparırdı. 40 zənbil, 50 zənbil, 60 zənbil. Nə qədər pulunu verirdisə o qədər. Yenə pulunu verir, sahabə də pulları xərcləyib, amma ağac gətirmir. Xurma, bar gətirmir. Hər ağacda 5-10 dənə xurma, hamısını bir yerə yığır. Uzağı 1-2 zənbil olur. Xurma, Yahudi gəlir, deyir ki, ya xurmalarımı verəcəyiz, ya pulumu qaytar. Sahaba gedir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Deyir, ya Rasulullah, bəlkə sən onunla danışasan, yola gətirəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm durur, gəlir Yahudinin ayağına. Xahiş edir ondan ki, möhlət ver onu gələninə qədər. Deyir, yox, ya pulumu qaytarın, ya xurmalarını. Başqa sahabələrdə də yoxdur ki, versin, bunun borcunu ödəsin. Yoxdur, amma kasıb. Gedir, uzanır 5-10 dəqiqə. Nə dua edir, nə edir, qalxıb gəlir, deyir, axırını dəfə səndən xahiş edirəm. Möhlət ver onu. Deyir, yox, ya pulunu verin, ya xurmaları. Çönür belə sahabiyə, deyir, ver bunu xurmaları. Sahabə də deyir ki, mən etiraz eləmədim ki, hardan verim. Elə götürüb başladım xurmaları zənbilə yığmağa. O biri sahabilər də zənbil daşıyırdılar. Onun xurmalarının hamısını verdik. Yerdə qalanını da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, İndi bunları da bölüşdür qardaşların arasında. Bu dəhşətdir. Yəni, bunu bu ağla sığılmazdı, amma onu görən sahabələr, gör, nə cür imanlara qalxın ki, bu nə bərəkətdir. Su yoxdur. Rasulullah s.ə.v. üçün bir balaca bir qabda su olur. Bismillah deyir, dua edir, başlayır dəstəməz almağa. Qutarandan sonra əlini belə tutur, əlindən başlayır su tökülməyə. O su ilə orada olan bütün o qoşun dəstəməzini alır. Bu möcüzədir. Yəni, bu ağla sığılmaz, lakin həqiqətdir. İnkar olunmaz həqiqət. Başqa bir sahabə gəlir, deyir, ya Rasulullah, yeməyə heç bir şeyim yoxdur, mənə kömək elə. Bir kisə ona buğda verir. Deyir ki, bundan istifadə elə. Amma ağzını açıb içinə baxma. Götür, bağla. Götür, bağla. Sahabə deyir, 2 ay, 3 ay, 4 ay istifadə edirəm buğdadan kisə azalmır ki, azalmır. Axır dözmədim, açdım ki, görürüm, ola bilməsi, baxım, görürüm, nə qədər qalıb. Baxdım, gördüm, elə olduğu kimi qalıb. Ondan sonra bir neçə gün ərzində qutarmışsam. Gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyim, ya Rasulullah, bəs verdiyin o, buğda qutardı, deyir, ola bilməz. Yoxsa açıb baxmasan ki, deyir, bəli, ya Rasulullah, açıb baxdım. Deyir, əgər açıb baxmasaydın, ölənə qədər sən o bəs eləyəcəkdir. Bu dəhşətdir, yəni bu təsvir olunmazdır. Bunu ancaq onu görən sahabələr rəvayət edirlər. Təəccüblə ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə möcüzələr edirdi. Dua edir, oxunu batırır bir çuxura, o çuxurdan o qədər su çıxır ki, sahabələr hamısı o sudan götürür, heyvanların da suları ehtiyatla su götürürlər. Bəs edir olaraq. Bir sahabə gəlir, ya Rasulullah, malqaramız məhv olub gedir. Bağ bostan quruyur. Dua elə Allaha, Allah bizə yağış endirsin. Əllər nafir dua edir. Minbərdən aşağı düşəndə cümə xütbəsi vaxtı olur. Minbərdən aşağı düşəndə artıq saqqalından yağışın damcıları alır. Növbəti cüməyə qədər yağış dayanmadan yağır. Axırda həmin sahabi yenə gəlir deyir ki, ya Rasulullah, bəsdir, hər yeri su basır. Dua elə ki, yağış kəssin. Dua edir, yağış kəsir. Ənəs İbn Məlik radiyallahu anh 10 il xidmət edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. 10 il. Ən çox onun yanında olan sahabələrdən biridir. Ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabədən biridir. Həmin Ənəs. Deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni götürdü. Anamın yanına getdi. Görə, həmişə bunun yanında qalır. Heç öz evinə getmir. Götürür onu, gedir anasının yanına. Anam deyir, bizə yemək qoydu qabağımıza. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün, ailəmiz üçün xeyir dua dilədi Allahdan. Bərəkət dilədi. Onda deyir, anam dedi ki, ya Rasulullah, səndən bir xahişim var. Xidmətçi nənəs üçün ayrıca bir dua edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini açıb dedi Allahım. Ənəsin mal dövlətini artır. Mal dövlətinə bərəkət ver. Ömrünü uzat, onu cənnət əhlindən et. Ənəs bu hədisi elə vaxt rəvayət edir ki, artıq qocalığın elə bir yaşına çatmışdı ki, gör nə deyir, deyir ki, bugün mən Mədinənin ən varlı adamlarındanam. Qızım mənə xəbər verib ki, özün xəbəri yoxdur. Qızım mənə xəbər verir ki, nəslindən artıq 144 nəfər vəfat edib. Övladı, nəvəsi, nəticəsi bunlar gedir, bu isə sağdır hələ. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi dua ikisini artıq mənə verib. Üçüncüsünü də gözləyirəm. Subhanallah. Hər sahabə gəlib nəsə istəyirdi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün dua edirdi. Amma bir sahabə var ki, inşallah gələn dəfə nə vaxtsa bir otursaq, o sahabə barədə xüsusən ayrıca danışılan. Səad ibn-i Əbu Vakkas radiyallahu anh onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə çox istəyirdi. Uzaqdan onu görür deyir ki, sahabələrinə. O sahabələr ki, orada Bakr da olur, Ömər də olur, Əli də olur, Osman da olur. Sahabələr namısı orada olur. Onlara deyir ki, bu mənim dayımdır. Göstərin, görüm sizin hansı birinizin belə bir dayısı var. Bu şərəf deyir sahabə üçün. Səad ibn-i Əbu Vakkas üçün. Və yaxud bir dənə ancaq ona deyir ki, atam anam sənə qurban, vur. Hamı qaçır elə bilir ki, məğlub olublar. Hətta bəziləri fikirləşir ki, Peyğəmbər sallalləmi vurublar, öldürüblər. Onun yanında isə bir dənə bu qalır. Qaçanlara deyir ki, oxunuzu burada qoyun, qaçın. Bir dənə də oxu boşa çıxmır. Bir dənə müşriki yaxına buraxmır. Bu həmin sahabədir ki, Peyğəmbər sallalləm gəlib deyir ki, ya Rasulullah, mənim üçün dua elə. Hansısa bir işi üçün. Gör, nə cür dua edir. Deyir ki, Allahım məstəcib li Səadin izə dəakə. Allahım, Səad nə vaxt sənə dua eləsə onun duasını qəbul et. Dəhşət küçələrin biz gözdür, deyə bunu deyəndə. Səad da ondan sonra nə vaxt nə dualar eləyib indi inşallah danışanda sizə deyəcəm də. Axırda anası deyir ki, bəsdir, ağzı açıb dua eləm. Nə dua eləsən qəbul eləyəcə Allah sağa. Sahabələr özü ilə onu döyüşə, sərkərdə kimi aparırdılar ki, o döyüşdə qalib gəlsinlər. Subhanallah, dəhşətli bir sahabə olun. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu qədər belə misallar var ki, misallar çəkmək olar ki, nə dua edibsə hamısını Allah subhanahu təala qəbul edib. Axırda isə söhbətimin axırında iki dənə müasir dövrdə baş vermiş şeylərdən demək danışmaq istəyirəm. Bəlkə də görmüsünüz televizorda, internetdə. Demək, Avstraliyada bir ingilisdir, İslamı qəbul edir. Auditoriyada danışır ki, necə qəbul edir bu İslamı. Deyir, mənim hər şeyim var idi, amma rahatlıq tapa bilmirdim. Hər bir şeyi var bu adamın, hər şeyi, amma rahatlıq tapa bilmirdim. Bəzən eşidirsən, ki, elə adamlar var ki, oturur elə bir yerdə, villada, baxır həyətdə, otduğun içində öz iti şellənir öz üçün. Baxır özünə deyir, bir 10 dəqiqəlik onun yerində olar. Stresdən çıxa bilmir adam. Hər şeyi var, stresdən çıxa bilmir. Bu da deyir ki, mənim hər şeyim var idi, amma rahatlıq tapa bilmirdim. Başladım dostlarımla məsləhətləşməyə. Başqa dinlərdə olan dostlarımla məsləhətləşdim. Hərə özü məsləhət verdi, xoşuma gəlmədi mənə. Axır bir müsəlman dostum var idi. Ondan məsləhət istəyəndə nə sual verdimsə açdı Quranı, dedi ki, bax, sənin sualının cavabı bu ayə. Sənin bu sualının cavabı bu ayə. Bu ayə axırda hissləndim. Dedim ki, bu nə cür kitabdır bəyəm? Hər şey, hər sualın cavabı var burada. Dedi, bəli, hər bir sualın cavabını tapa bilərsən. Dedi, onu da ver, mənə oxuyum. Götürdüm, indi ürəyimdə bir fikirləşirəm ki, artıq mən bu kitabı oxuyandan sonra haqqı tapacam. Getdim evə. Evi dənə boydadır. Pəncərələri açmışam. Qara işıqları da söndürmüşəm, şamları yandırmışam. İndi oxuyuram. Oxudum, oxudum, oxudum, oxudum, oxudum. Bir nə qədər oxuyandan sonra arasına bir şey qoydum ki, burdan sonra dalını davam edərəm. Bağladım kitabı, qoydum qırağa. İndi deyirəm ki, ay Allah, Bog deyil də orada. Deyir ki, mənə bir möcüzə göstər, əlamət göstər ki, inanım ki, həqiqətən bu sənin tərəfindən nazil olur. Həqiqətən sən varsan, mən qəbul edeyim bu dini. İndi gözləyirəm. Gözləyirəm ki, bir şimşək çaxsın. Evin bir tərəfi uçsun. Nə bilim, bir quş gəlib qonsun arasa. Şamlar alovlansın. Görəm, yox, heç sakitçilikdir. Heç də yoxdur. Deyir ki, deyirəm ki, bax, axırınızda və sən şans verirəm. Subhanallah, bir gör Allaha nə deyir, deyir mi, bax. Deyir, axırınızda və sən şans verirəm. Göstərməsən, sən mənim ümidimi qaracaqsın. Gördüm, yox, heç də yoxdur, heç də yoxdur. Sakitçilik, Ramazanın birinci gecəsi oldu həmin vaxt. Deyir, çox peşman götürdüm ki, kitabı oxuyum. Bəlkə oradan nəsə ibrət aldım, nəsə bir şey oxudum. Harada dayanmışdım, deyir, dalını oxuyuram, birinci ayə ki gəlir. Allah s.ə.v. deyir ki, onlar möcüzə axtarırlar, əlamət axtarırlar, öz yaradılışına baxmırlar və onları necə yaratmışıq. Günəşin, ayın, ulduzların yaradılışına baxmırlar. Məhər bu möcüzə deyil. Tükürlərin biz burada, subhanallah. Deyir ki, onu oxuyan kimi sevincindən başlama ağlamağa ki, bu nədir? Allah Allah artıq göstərdi mənə möcüzəni. Qəbul elədi İslamı. Uzun danışır orada. Baxa bilərsiniz YouTube-da. Avstraliyanın İslamı qəbul eləməsi. İngilizcə danışır. Aşağıdan titrlar gedir türkcə. İkincisi isə bunun sizə laf dəhşət təsir edəcək. Rus kanallarından birinə baxıram. Kriminal veriliş edir. Demək, deyir ki, bir maniyaqdır. Meşədə gizlənir. Yolun qırağından keçən bir qız görəndə meşədən qaça-qaça gəlib qızı tutub salır meşəyə. Üzr istəyirəm, zorlayır. Birini, ikisini, bunlar da polisə şikayət edib. Polis pusqu qurub, abla-abla, kameralarına, televiziya, hamısı gəlib ki, bunun İş başında elə bir şey tutsunlar. Subut eləyə bilsinlər ki, və bunu sən belə cinayət edirsən. Gözləyirlər. Göstərirlər ki, bu diyanı gizlənir də meşənin içindədir. O tərəfdən bir başı bağlı, hicablı bir qız gəlir. Qaça-qaça gəlir qıza tərəf. Qıza bir 20-30 metr qalmış, dayanmış, gizlənir ağzından. Qız da uzaqdan görür ki, bu gəlir üstünə qaça-qaça. Qorxa-qorxa belə-belə çəkinə-çəkinə qız keçib gedir oradan. Sonra göstərirlər, dalıcdan bir başqa qız gəlir. O isə açıq-saçıq belə, pis gündə. Çıxır ağacın dalından, qaçır, gəlir, qızı tuturur, qaldırıb, meşəyə aparmaq istəyəndə polislər tökülür, aparırlar. Bu, rusları dəhşətə salır, bu söhbət. Bu maniyyətdən soruşurlar ki, sən niyə axı bu qıza yaxınlaşmadın, gizləndin ağacında? Bir, mən uzaqdan gördüm ki, o gəlir. Qaçdım, ona çata-çatda gördüm ki, yanında iki dənə pəzəvən oğlan gedir. Mən deyil, yaxınlaşa bilərdim, məni öldürərdilər. Qızdan soruşurlar ki, bəs sən onu görəndə nə reaksiya verdin? Necə? Deyil, mən onu görəndə bildim ki, mənə tutacaq. Başladım ayət əl kursunu oxumağa. Yanında heç kəs olmayıb, subhanallah. Allah subhanallah, gör necə qoruyub onu. Duanın gücünə baxan. Vallahi ki, bu dil, dua ən güclü silahdır. Heç bir silaha əl atmaq lazım deyil. Vallahi ki, kimə bəd dua eləsən, o haqqıdırsa onun, yəni ona layiqdirsə, Allah onu bəhbəxt edəcək. O qədər hadisələr olur ki, nəsə zülm eləyiblər, bəd dua eləyən kimi Allah subhanətə ilə həmin o zalimları cəzalandırır. Baxın, məyər İmam Hüseynə zülm eləmədilər, zülm elədilər. Zülm edib onu öldürdülər. Yaxşı. Ölənin adı dillər əzbəridir. Hər onun adı çəkiləndə deyir, radiyallahu anhu. Hər adı çəkiləndə. Öldürənlərin adı neysə. Nə qədər lənət oxuyurlar. Heç onları yada salan da yoxdur. Halbuki ölən sıralı bir adam idi. Yəni, adi bir insan idi. Heç bir vəzifəsi yox idi. Sadəcə olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəsi idi. Sahabə idi. Yaxşı insan idi. Allah onu ucaqdı. Amma öldürənlər hamısı padişahlar idi. Rəhbərlər idi. Güc, pul, hər bir şey onların əlində idi. Nus, nəsə bir fayda verdi onlara. Xeyr. Vallahi ki, yaxşı insanları Allah s.ə.v ucaldır. Pis insanlar isə pisliyi özlərinə qalır. Biz çalışsaq, ancaq yaxşılıqla bu ömrümüzü başa vursaq, Allah s.ə.v bizi ucaldacaq. Necə ki, indi biz bu dəqiqə ucalırıq, qiyamətində Allah s.ə.v bizi ucaldacaq. İndi bizim ucalmağımızı ancaq bu hədisi bilən adam dərk edə bilər ki, necə uca insanlara. Biz Allah burada neçə nəfərik? 5 nəfər. Biri çıxıb getdi. 6 nəfər olardı. Uzağı 6 nəfər olardı, bilərdik. 6 nəfərin arasında Allahı yad edirik. O böyük Allahı 6 nəfərin arasında. Halbuki biz milyonlarla adamın qarşısında Allahı yad eləməliyik. Bizim bu boynumuzda haqdır. Amma neyini? Əlimizdən bu gəlir. 6 nəfərin arasında yad edirik. Allah subhanahu taala isə sayı ancaq özünə bəlli olan mələklərin məclisində bizim adımızı çəkib bizi yad edir. Bu bizim üçün şəxsən mənim üçün böyük bir şərəfdir. Allah s.ə.v. hamımızı ucaltsın, hamımıza onun yolunda olmağı nəsib eləsin. Bu ayda nə dualar, nə qədər oruç tutuyuq, nə qədər ibadət edəcəyik Allah s.ə.v. bizdən onları qəbul edir.